VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Selamat malam pendengar dari rumah kami masing-masing nih di Maryland. VOA Weekend kembali menemani Anda di minggu malam ini.
Saya Karlina Amkas, apa kabar pendengar? Apa kabar Irfan?
Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Malam ini pendengar, saya kembali ditemani Irfan Ihsan.
Iya, senang sekali Karina, kita masih bisa bertemu kembali ya di minggu malam ini. Dan semoga juga pendengar dalam keadaan sehat ya. Nah pendengar, selama setengah jam, tiga informasi VOA Weekend akan menemani minggu malam Anda. Ada informasi tentang faith and tolerance atau agama dan toleransi, tentang women empowerment atau pemberdayaan perempuan, juga tentang pendidikan di Amerika atau around US campus.
Untuk segmen agama dan toleransi, malam ini ada informasi tentang korban perang ISIS di kota Mosul, Irak. Mereka dilaporkan kesulitan menghidupi keluarga di tengah pandemi.
Dalam segmen pemberdayaan perempuan atau women empowerment, kami akan mengetengahkan tentang Taman Besar Bunga Matahari di New York.
Sebentar deh. Apa kaitannya tadi kamu bilang Taman Bunga Matahari dan pemberdayaan perempuan? Saya masih belum nyambung nih, kamu salah kali bacanya.
Maksudnya begini, udah tahu kan kalau di kota New York itu ada taman?
Iya, betul. Di sana memang banyak taman, walaupun rumahnya kecil-kecil, tapi taman di sana kan besar-besar ya. Jadi rasanya tetap lapang gitu, karena ada pertukaran udara bersih. Tapi apa nih kaitannya pemberdayaan perempuan dan bunga matahari?
Nah, salah satu taman itu adalah FDR for Freedom State Park. Di taman ini ada tangga besar yang tampak seperti bunga matahari besar. Nah, disitulah satu abad yang lalu ada gerakan yang memberdayakan perempuan Amerika.
Oh, wow. 100 tahun lalu, satu abad. Wah, menarik ini. Kita sama-sama nantikan laporannya dalam pemberdayaan perempuan.
Ya, sedangkan dalam segmen pendidikan di Amerika, malam ini akan kami sajikan informasi tentang usaha kecil di sekitar kampus-kampus di Amerika yang kesulitan karena proses belajar mengajar dilakukan secara daring. Mereka berharap perguruan tinggi kembali melakukan kelas tatap muka langsung guna mendongkrak usaha mereka.
Ya, ikut prihatin ya mendengar kabar seperti ini. Pada satu sisi, mereka ingin bisnis berjalan normal. Tapi pada sisi lain, mereka tidak mau terjadi peningkatan kasus virus corona pada mahasiswa-mahasiswa yang menjadi pelanggan mereka.
Kita akan simak laporan mengenai situasi itu nanti. Sekarang kita simak informasi pertama mengenai agama dan toleransi. Muhammad Sattar kehilangan kedua kakinya ketika perang untuk merebut kembali kota Mosul dari ISIS pada tahun 2017. Kini ia menganggur, tanpa penghasilan, tidak ada dukungan keluarga, dan turut terimbas krisis akibat pandemi COVID-19. Ia berserah diri pada Tuhan meskipun terus berusaha melengkapi prosedur administrasi untuk bisa menerima tunjangan pemerintah 3 tahun setelah perang itu terjadi. Laporan selengkapnya disampaikan Rifan Dwiastono.
Ketika kota Mosul di Irak ditutup akibat pandemi virus corona bulan Maret lalu, Muhammad Sattar yang kehilangan kedua kakinya saat rumahnya dibom tahun 2017 tak bisa lagi menemui teman-teman lama yang ia andalkan untuk membantu. Dalam wawancara dengan kantor berita Reuters, Sattar menuturkan,
kawasan ini adalah kota tua. Di sini rumah kami dulu berdiri dan itu rumah tetangga kami, Abu Bisman. Kami dibom di sini. Saya kehilangan ibu dan saudara perempuan saya. Kenangan kami hilang. Orang-orang yang kami cintai telah tiada. Tidak ada kekuatan selain Tuhan. Saya kehilangan kedua kaki saya. Sebelumnya saya punya pekerjaan, kini saya lumpuh di atas kursi roda. Berserah hanya pada Tuhan.
Perintah penutupan wilayah akhirnya dilonggarkan pertengahan Agustus lalu. Akan tetapi, krisis ekonomi yang timbul akibat pandemi membuat teman-teman Sattar tak bisa lagi membantu dirinya seperti semula. Pria berusia 39 tahun itu mengatakan bahwa harapan terbesarnya adalah dari kompensasi pemerintah yang dijanjikan kepada ratusan warga Mosul yang luka-luka selama operasi militer Amerika dan Irak untuk membebaskan kota itu dari cengkraman ISIS. 3 tahun kemudian, Sattar masih menanti kompensasi tersebut. Sattar sebelumnya bekerja sebagai seorang porter alias kuli angkut di pasar Bab al-Sarai Mosul. Ia terbiasa mendorong gerobak kayunya yang terisi barang dagangan para saudagar melintasi jalanan sempit kota tua.
Semenjak pembebasan kota Mosul dari ISIS hingga kini, saya bergantung kepada Tuhan dan orang-orang baik, orang-orang yang suka berderma. Saya sebelumnya bekerja di pasar Bab al-Sarai, teman-teman saya pedagang, para pedagang kecil yang berjual beli di pasar. Mereka masing-masing memberi saya 5.000 dinar Irak atau sekitar 62.000 rupiah.
Semenjak dilonggarkannya penutupan wilayah, ia pergi ke pasar di mana dulu ia bekerja dan menerima sumbangan makanan, sembako, dan sedikit uang dari teman-teman lamanya.
Kami orang-orang miskin sangat terdampak krisis pandemi virus corona. Saya bahkan tidak mampu membeli sarapan. Membeli 1 kilogram tepung pun saya tidak mampu membeli. Dan bila salah satu putra saya meminta uang 1/4 dinar, saya juga tidak bisa memenuhinya. Saya tidak punya siapapun untuk membiayai saya. Saya tidak punya apa-apa. Virus corona telah banyak merugikan kami.
Ia tinggal bersama 3 putranya, sementara anak bungsunya dirawat sanak keluarganya. Mirwa Salim, yang mengepalai kelompok relawan Fajir Al-Hadba dan membantu para korban perang, mengatakan bahwa perlu waktu yang sangat lama bagi mereka yang berhak untuk menerima kompensasi. Ketika diwawancara kantor berita Reuters, Mirwa mengatakan,
وضع كورونا اجى بعد اكثر زيد الوضع مأساة انه كثير من المنظمات انحرمت انه تجي وتصل الموصل.
Pandemi virus corona semakin mempersulit situasi yang sudah sulit. Banyak organisasi yang tidak bisa datang ke Mosul dan menawarkan bantuan. Pekerjaan banyak organisasi kemanusiaan terhenti, bahkan lembaga amal dan para penderma berhenti memberikan bantuan karena pandemi. Baru-baru ini lebih banyak permintaan kompensasi pemerintah bagi korban perang diproses. Akan tetapi itu berlangsung di bawah kondisi yang sangat sulit. Setiap kasus memerlukan waktu 2 hingga 3 tahun. Beberapa di antaranya belum menerima kompensasi sama sekali.
Sementara itu, kepada Reuters, Kepala Komite Kompensasi Kegubernuran Nineveh Irak, Oglah Al-Juhaishi, mengatakan,
لازم يجيب لنا تقرير الطبي. نضطر أحيان مرات نستعين بالطبيب اللي يعالجه لأنه ماكو أوليات.
Ia sebagai pendaftar diharuskan membawa laporan medis untuk membuktikan kasusnya. Jika tidak, kami terpaksa meminta pernyataan tertulis dari dokter. Terkadang kami juga harus memasukkan testimoni wali kota. Pengumpulan informasi-informasi tersebut membantu kami memverifikasi kasus. Ketika seorang pasien tidak memiliki data, kami meminta mereka membawa laporan medis atau surat dari dokter yang merawatnya.
Ia menambahkan, hal itu semakin menyulitkan. Ketika tenaga medis yang merawat mereka 3 tahun lalu saat mereka terluka, sudah meninggal dunia, pindah ke alamat yang tidak diketahui, atau merupakan anggota ISIS. Ketika Satar mencoba mendaftar, ia dapat memperlihatkan seluruh sertifikat dari berbagai lembaga yang diperlukan. Akan tetapi kemudian ia diminta juga melampirkan sertifikat dokter. Satar menuturkan,
Mu'amala adam shibiha ana, aman watani istighbarat, masih medani,
ketika saya memulai proses untuk mendapatkan kompensasi, saya membawa sertifikat dari Lembaga Keamanan Nasional, intelijen, dokumen riset lapangan, dan sebagainya. Setelah semua hal itu, hakim meminta saya membawa sertifikat dokter. Di mana saya bisa mendapat sertifikatnya jika dokter yang mengamputasi kaki saya itu orang Amerika?
Al-Juhaishi mengatakan jika seorang korban tidak dapat memperoleh laporan medis dan tidak bisa menghubungi dokter yang menanganinya, ia dapat memperoleh laporan medis dari otorita forensik di kota Mosul, serta saksi mata dari lingkungan tempat tinggal korban dan sang wali kota. Rifan Dwi Astono, VOA. Direct from